halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa salaasa, waa khamiisan idhaahda ee lixda bisha lixaad sanadka 2019. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidlo Nuur.
qodobada idaacadda caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyaasha Suudaan oo diiday inay wadahadal la galaan militariga dalkaasi, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmedna uu dalkaasi u gaarayo inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeelan karo dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada.
culayska dhaqaaluhu waxaa waaye saacada dheeriya, shidaal dheeriya, iyo kharash landing iyo handelin hor leh oo wajeer loo sii gelayo oo ka baxsan kii Muqdisho iyo kii Nairobi. Marka waa culays dhaqaale xaggaas waa ka imaha. aduu marka aan qiyaas aan samayn ilaa 25% ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa.
barnaamijyadii wargeysyada iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
iyadoo toddobaadkan oo keliya ay dad gaaraya 100 qof ay ku dhinteen dalka Suudaan, ayay dadka hogaaminaya kuwa banaanbaxyada dhigaya ee shacabka ah ee dalka Suudaan ay diideen wadahadallo loogu baaqay inay la galaan saraakiisha militariga dalkaasi oo iyagu xukunka la wareegay kadib hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay. afhayeen u hadlay ururka shaqaalaha ee mudaharaadka ka qaybgalaya Maxamed Yuusuf Al Mustafa ayaa isagu sheegay in baaqa uu soo jeediyey Jeneraal Cabdifataax Al Burhaan aanu ahayn mid ka dhaba, islamarkaana uu sheegay inuu yahay mid lagu dejinayo shacabka balse aan tallaabo muhiima la qaadaynin. arrintan ayaa timiday kadib isbahaysiga ciidamada xoreynta isbedeldoonka ah ee dalkaasi Suudaan markii ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha dimuquraadiya doonka si ay militariga ugu qasbaan in maamulka dalka ay usoo gacan geliyaan dadka shacabka ee muddada dheer mudaharaadyada dhigayay. Jeneraal Cabdifataax Al Burhaan oo ah madaxa golaha militariga ayaa 24 sheegay in hogaamiyeyaasha militarigu ay diyaar u yihiin inay wadahadallo ay dib ugu bilaabaan iyaga iyo dadweynaha dhexdooda si ay uga wada xaajoodaan qaabka talada loogu celinayo gacanta shacbiga. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa isagana la filayaa inuu tago dalkaasi Suudaan si uu dhexdhexaadin ugu galo dhinacyada isku haya ee militariga iyo shacabka dalka Suudaan.
madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa amaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay xoogga isbahaysiga ku jabiyeen ciidamadii Naasiga ee Jarmalka ka dhacay xeebta Normand ee waqooyiga waddanka Faransiiska. hadal ay ka jeediyeen xuska sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegtay soo afjaridii dagaalkii labaad ee dunida ayay Trump iyo Macron waxay ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaashanbuursigii dowladihii isbahaysiga dhex maray intii uu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasigii Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. iyagoo oo ku sugnaa qabuuraha ay ku dugan yihiin askartii Mareykanka uga dhimatay dagaalkaasi ayay labada madaxweyne waxay sharfeen ciidamadaasi halkaa ku dhintay. waxa uu sheegay Emmanuel Macron in howlgalkaasi lagu xireeyey Yurub iyo dunida inteeda kale uu ahaa mid guul ku dhammaaday. madaxweyne Trump ayaa isna ammaanay ciidanka ku dhintay dagaalka, waxaana uu tilmaamay in naftooda u horeen walaalahooda dalalkooda iyo badbaadinta xorriyadda.
Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta Khamiisa ka wada hadlaya arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka ee ku aadan soo galootiga, iyadoo ay soo dhowdahay xilligii Mareykanka uu qabtay inay dowladda Mareykanku tallaabo ka qaado dadka magangeliya doonka ah ee kasoo gudbaya xuduudkeeda. wadahadalladan ayaanay ka muuqanin amaba aanay ka maqnayn heshiisyada dhinaca ganacsiga ee labada waddan u dhexeeya oo shuruud looga dhigay arrimahaasi soo galootiga, oo haddii laysku afgaran waayo arrimaha soo galootiga ay dowladda Mareykanku sheegtay inay kordhinayso 5% ilaa 5.2% cashuurta la saaro badeecooyinka ka yimaada dhinaca Mexico inta u dhaxaysa bilaha Juun ilaa Oktoobar. Qoraal uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Twitterka ayuu ku sheegay inkastoo horumar laga sameeyey wadahadalladaasi, haddana aanay ku filayn heerkii isagu doonayay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ka digay in haddii cashuurta sare loo qaado ay shirkado badan oo Mareykana ay ka soo laaban doonaan Mexico ay haatan xarumo ku leeyihiin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kadurkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Maalmaha ciidda, ganacsatada qaar ee Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa inay keenaan agabyo waxyeelo u geysan karaya bulshada sida qoryaha macmalka ahi ee caruurta ku ciyaaraan. Ganacsatada ayaa dhinaca kale ku doodaya inay macaash fiican ka helaan ganacsigan oo aan wax dhibaataa ku keenin bay yiraahdeen caruurta iyo bulshada inteeda kale. Saynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ku ciidaan maalmaha ciidda noocyo kala duwan oo ka mid ah qalabka caruurta oo ay ku jiraan kuwa ka samaysan hubka macmalka sida bastooladaha, qoryaha fudud iyo kuwa culus. Xuseen Mursal waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar ee qalabkan ku iibiya suuqa degmada Xamarweyn ee magaalada Muqdisho. Inkastoo Xuseen iyo ganacsatada yaryar ay u arkaan ganacsigan waxyaabo la mid ah ganacsiga kale ee jira, isla markaana ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan, haddana bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta Soomaaliyeed u keeni karaan qalabkaasi, iyada oo weliba ay jiraan dhibaatooyin ka dhasha mararka qaar iyo khataro dhanka amniga ah. Xaaji Shaahid Aadan oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay dhibaato tahay in waxyaabahan marka hore laga ganaasado.
Macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan yidaha, waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dowladda inay aada leeyihiin kuna sii kordhiyaan. Markaas waxaa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan.
Abwaan Axmed Saciid Saabir oo isna Muqdisho ku sugan ayaa u arka wax caadi ah waxyaabaha macmalka oo caruurtu ku ciidaan.
Waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurtu ku cayaaraan. Waalidku wuu gadaa, waa gacanta gabadhooda uu soo maray dukaddu ka dega, iyaduna dhaqaale ka heshaa, mana u aragto inuu yahay hub wax dila. Waxay u aragtaa hub caruurtu ku cayaarto oo macmala, waan waxba cid yeelayn, waana yahay. Waalidiinta markaynu soo eegnana, waalidka cunugii buu arkayaa, cunugiisi buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciidda ku ciido, dewa waalid oo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxana ma tilo dewa macmal
dadka qaar ayaa ka digaya qataraha ka dhalan kara waxyaabahan macmalka oo ay caruurta ku ciyaaraan iyaga oo sheegay in ganacsatada dawladda iyo waalidiintaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahan wax looga qaban lahaa waa kan markale Haaji Shaahid Aadan
marka waxa weey macmalkan dib waa keena in dhowrida nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedne habeenkii markii la gaaro baalkii waxa uu ogeeyay qori ah kaas uu ogeeyay marka waxa dhacday inay marmarka barkood isbaara lagu dhigto ee ninkii maartaa yaacne rafaadkii soo arkay naftadaada yaacne inta uu dhiman lahayd yaacne mobile iska dib shilinka uu jab ku jiro soo bixi saacadda iska fur yaacne waa lagu qaraabtaa marka hadii waalidka cunugii marka dambe hadii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambe magow bixinaya
Soomaaliya oo dhowr 20 sano soo martay dagaalo iyo colaado sokeeyo oo galaaftay nolosha malaayiin ruux oo Soomaaliyeed ayaa hadda ku jirta soo kabasho dad badan ayaa aaminsan in waxyaabahan ay raad ku reebi karaan mustaqbalka korriimada ilmaha isla markaana ay saameyn guud ee mid bulshaba ay sababi karto sidoo kale ay muujinayso muuqaal aan wanaagsanayn loona baahan yahay in wax laga qabto
hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmalka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo waddanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yaani sida la ahaan jiray hubka la soo maray maskaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si as waddanka aga faaruqin inay raal la aga yihiin
si kastoo ay tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ayaa wareegta ka soo baxday sanadkii hore waxa dalka looga mamnuucay in ay soo galaan ama balaga ganacsado qalabka caruurta ay ku ciyaaraan ee ka sameysan waxyaabaha macmalka sida qoryaha bastooladaha iyo waxyaabaha qaraxyada hase ahaatee go'aankaasi ayaa u muuqda mid aan dhaqan gelin inkasta oo dawladda federaalka Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay xakamaynta waxyaabaha dalka soo galaya Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatana, Sudan. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, dadka dibadbaxyada sameynaya ee dalka Suudaan ayaa diiday in ay wada hadal la galaan golaha militariga ee dalkaasi ka taliya. Arrintani ay waxay ku soo beegmisaa iyadoo xaaladda Suudaan ay aad u cakiran tahay. Waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu maalinta Jimcaha ee berito u safro dalka Suudaan si uu isugu dayo dhexdhexaadin dibadbaxyaasha iyo militariga. Faahfaahinta warbixintan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Dibad baxayaasha Suudaan ayaa diiday qorshe ay militarigu soo jeediyeen oo ku saabsan sidii wadahadalka loo sii wadi lahaa. Hoggaamiyeyaasha dadka kacdoonka wada ayaa sheegay in baaqa militarigu aanu ahayn mid daacad ah, iyadoo ay militariguna dileen in ka badan 100 qof oo rayid ah oo si nabadgelyaha u soo bannaan baxay. Afhayeen u hadlay ururka xirfadlayaasha Suudaan ayaa sheegay in weli militarigu ay beegsanayaan dadka rayidka ah. Waxaan waxba kama jiraan ku tilmaamay baaqa uu soo jeediyey hoggaamiyaha golaha militariga ee dalka maamula, General Abdul Fattah Burhan. General Burhan ayaa sheegay arbacadii shalay in militarigu ay diyaar u yihiin in si shuruud la'aan ah ay wadahadal ula galaan dibadbaxayaasha. Waxa kale oo sheegay in lala xisaabtamayo ciddii ka dambeysay dilka dadka rayidka ah. baaqa cusub ee uu shalay jeediyey jeneraal Burhaan ayaa aad uga duwan hadal uu telefishinka dowladda Suudaan ka sheegay maalintii Salaasadii, isagoo sheegay in militarigu ay joojiyeen wada hadalkii isla markaana ay laaleen dhammaanba waxyaabihii hore loogu heshiiyey. Hogaamiyaha golaha militariga ee sida kumeelgaarka u maamula Suudaan ayaa markaasi sheegay in ay dhisayaan xukuumad dalka sii maamusha 9 bilood iyada oo markaas kadibna doorasho la qaban doono. Hadalkaasi ayaa waxaa ku gacan saaray ururada dadka rayidka ah. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay iminka marayso 108 qof iyadoo ugu yaraan 40 qof oo meyd ahna laga soo saaray webiga Niilka. Dhaawaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 500 qof. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dowladda Ethiopia ay dhexdhexaadinayso militariga iyo rayidka Suudaan. Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in jimcaha berito lagu wado in magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan uu gaaro ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Wakaaladda wararka ayaa wararkan ka soo xigatay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Ethiopia ee caasimadda Suudaan ku taala ee Khartuum. Wakaaladda ayaa sheegtay in uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu la kulmi doono xubnaha matalaya bulshada rayidka ah iyo golaha kumeelgaarka ee militariga Suudaan ee dalkaasi maamula, waxaana booqashadiisu ay qaadan doontaa hal maalin.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a, waxaana uu toddobaadkan ku saabsanyay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu ahaa mid xurguf siyaasadeed ka dhexooganayd oo dadka ka faallooda arrimaha labada dalna ay sheegayaan inay sabab u tahay dacwadda muranka badda ee taalla maxkamadda caalamiga ah ee dhowaanna la filayo in maxkamaddaasi go-aan ka gaarto. Inkastoo ay Kenya sheegtay in sababta ay Soomaaliya ku haysato ay tahay inay sheeganayso dhul lagu murunsan yahay, dacwaddiisuna ay maxkamaddu taallo. Falastiin Axmed Imaan ayaa barnaamijkan ku eegaysa bandhigga toddobaadka.
Soomaaliya iyo Kenya ka sokow xuduudda dhinaca badda iyo bariga waxaa ka dhexeeya dad iyo deegaan. Waxay labada dal soo wada mareen taariikh dheer oo midba kan kale uu garabsanayay, gaar ahaana Soomaalida oo xilligii dagaalladu sokeeya ahayd mid ay u soo baxsadaan dhanka Kenya. Kenya waxaa ku yaalla welina ka jira xeryaha qaxootiga ee adduunka ugu weyn. Sidoo kale, Soomaalida waxaa la sheegaa inay dhaqaale ahaan Kenya ka bulaashay. Dhankeeda, haddii ay noqon lahayd inay xarun u noqotay dhammaanba howlihii bani'aadamnimo iyo siyaasadeed ee Soomaaliya lagu caawinayo xilligii burburka. Maalmahan dambase waxaa soo kordhaya cadaadiska ka imanaya dhanka Kenya oo sidoo kalena saameyn ku yeesha duulimaadyadii ka tegi jiray magaalada Muqdisho oo halkii markii hore toos ay uga degi jireen Nairobi hadda lagu soo rogay in ay ku sii hakadaan magaalada Wajeer. Hakadka Wajeer ayaa saameeyay isku socodkii dadka ee Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena waxa uu saameyn dhaqaale iyo mid waqtiba uu ku yeeshay shirkadaha ganacsiga ee dhanka diyaaradaha. Siciid Xaaji Cabdulle waa madaxa shirkadda Jubba Airways ee Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa sida ay ka shirkad ahaan u taabatay hakadka cusub ee Wajeer ay ku marayaan diyaaradaha ka duula Soomaaliya.
Wallaahi, horta runtu markaan ka hadalno waxa waaye Kenya u xirtay iyada cudurdaar ka dhigan kartaa, laakiin marka diyaaradaha loo fiirso iyo kasta marka diyaaradaha isticmaala waxay ku tahay runtii culays dhaqaale iyo culays waqti labadaba. Culayska dhaqaale waxa waaye saacada dheeriya, shidaal dheeriya, iyo kharash landing iyo handling hor leh oo Wajeer loo sii gelayo oo ka baxsan kii Muqdisho iyo kii Nairobi. Marka waa culays dhaqaale, xaggaas waa ka imaha. Aduu marka aan qiyaas aan sameyn ilaa 125 ayuu kordhaa kharashka oo diyaaradaha ku baxa. Landingka iyo maxaa la yidhaahdaa saacadda dheer ee sidiilka ay gubayso marka ay kasar 1 hour aa soo gelayo, iyo maxaa la yidhaahdaa 1 hour-kaas oo wata maxaa la yidhaahdaa lacagtii oo shidaalka iyo lacagta kirada diyaaradda oo diyaaraddu xaddeedu waxa waa saacaddu ayay ku xisaabtamaysaa ay kiraysan tahay. Marka kharashkaas marka la isugu geeyo almost wuxuu kor u qaadaa kharashka loo gelayay falaydka one way Muqdisho Nairobi 125 additional NFOs.
Professor Abdul Wahab Abdul Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayaa ku talinaya in labada dal ay ka wada hadlaan ugu yaraan sidii loo dhimi lahaa qarashaadka ku baxaya shirkadaha duulimaadka xilligan adag.
Dhinaca Spaceship Bakiman ka lahaa waxay yiri waxay ku talagalay ama kooxda inkasta oo duulad magaalada Muqdisho oo ay ku soo degan magaalada Nairobi hadii la ama kooxda jeer loo leexiyo dabcan waxay gelayaan qarashaad hor loo gelayaan taas suurta ma laha. Taa waxaa loo baahan labada dowlad inay ka wada hadlaan loo baahan yahay si marka qarashaadkaas ay ka cabadayaan xagaaladahan ay ka cabadayaan ama ganacsiga ay ka cabadayaan loo yareeyo. Maxay labadan wadan waa laba wadan oo runtii hadda aan kala maarmi karin weeyaan oo sidaba u kala maarmi karin xagga dhaqaalaha dhinac walba aan kala maarmi karin. Marka waxaa loo baahan yahay xukuumadaha labada wadan loo baahan inay ka fadhiistaan ka wada hadlaan si marka loo yareeyo qarashaadkan faraha badan ee ku baxaya 190 gaaraya ee gelayaan shirkadaha macnaha dowladaha ay gelayaan.
Marka laga soo tago socdaalka diyaaradaha waxaa kale oo jira ganacsiyo labada dal ka dhaxeeya sida laba dal oo walba oo daris ah. Professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad ayaa ka waramaya ganacsiga labada dal iyo qiimaha uu ku kici karo haddii ay carqalad soo wajahdo.
Wadda Falastiin farta Falastiin waxaad og tahay yacni badanaa yacni waxa weeyaan waddankan hadda Kenya ku nool nahay iyo waddanka Soomaaliya waxaa ka dhexeeya danooyin fara badan baa ka dhexeeya. Ganacsiga qaadka soo saara ama qaadka iibiya waxay soo geliyaan waddankan $1.3 billion sanadkii. Ganacsiga Soomaalida waxay soo geliyaan $4 billion, taasoo wax ka tartay ganacsigii iyo dhaqaalihii waddankan wax weyn ka tartay. Waxaad og tahay macnaha waxa weeye dad badan oo expertise ah ayaa Soomaaliya ka shaqeeya oo macnaha Kenyan ah oo dhaqaalo badan waddankan soo geliya. xiriirka qaxootiga waxaa ka shaqeeya yacni kumaan kun macnaha Kenyan ah oo runtii u shaqeeya yacni uradan injiyada u shaqeeya ama u shaqeeya maata yacni qarabo mid u shaqeeya dhaqaalo badan soo gelsho. walaal waxaad og tahay dadban yacni waxa weeye uradan macnaha yacni aan dowliga ahayn waxay xarun ku leeyihiin waddankan ay ku leeyihiin sida yacni yeenta sida yacni uradan injiyada kulli waxay ku leeyihiin macnaha waxa weeye xafiisyo waddankan ay ku leeyihiin. marka dhaqaalo fara badan ayaa marka bangiyada waddankan u yaalo oo Soomaaliya ka maamulaan. marka dhaqaalo fara badan ay soo geliyaan dadka Soomaalida ama yacni uurada Soomaaliya ee Soomaaliya ku howlan intaba dhaqaalo aad u fara badan ay si waddankan soo gelshaan.
ganacsatada suuqa Islii oo la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn geeska Afrika ayaa sheegay in kastoo khilaafka iyo xasilooni darrada siyaasadeed ay saameyn ku yeelan karto dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigooda haddana in ay hadda ka nabad qabaan culayska weyn muranka labada dal. cumar axmed waa isku duwaha guddiga ganacsatada Islii waxa uu ka waramayaa bal haddii ay dareemayaan saameynta khilaafka labada dal.
hadda saacadan aan kula hadlay ma jiro laakiin dhibka jira waxa weeye dadkan shacabka Soomaaliyeed waa shacab daneynaya waddankooda iyo arrimaha waddankooda daneynaya. waa laga yaabaa shacabku inay walaac ay ka muujiyaan oo ganacsigooda iyo sii joogitaanka iyo isku furfuranshada laba wadan way dadku wata arrinta ay ku dhiiran yihiin. waa laga yaaba inay ka xumaadaan ama ay saamayso ama qofka dhaqaaqa joojiyo ama waxyaalihii uu samayn lahaa ama dhisbii ama qandaraasadii uu samayn lahaa inuu hakiyo qofku iskii isagoo oo arrintaas tixgelinaya. waa laga yaabaa oo ite waa laba wadan oo kala maarmin oo laba kacsan qasab waa wax waa la isku xiran yahay oo dadka ganacsiga iminka halkan ka samaynaya waddankooda iyo arrimaha dunida way isku xiran yihiin oo way danaynayaan. laakiin hadda saacaddan waxaas waxaas ii jiraan laakiin mustaqbal arrinta dii sii xumaato waa laga yaabaa isbitalkaas inuu dhaco. maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa qasab ay ku xirnaanaysa inuu ganacsiga Soomaaliya aadaan inay xataa wax kasoo samaystaan ay ku qasbanaan doonaan maritaanka biritaanka iyo soo gelitaanka laftiisa inuu wax iska bedelo waa laga waxaalaha soo dhaan si jirka waa laga yaaba mustaqbalka inay saameyso oo lagaba maarmo oo mid laiska indhitirkara ma aha. laakiin hadda saacaddan aan joogno iyo xilligan ganacsigu wax sameyn ma laha wax xataa soo muuqdo oo ganacsiga sameynaa ganacsiga sankusha adduuna kala laga keenaa wadamadan kala laga keenaa wax soomaali ku saabsan ma aha. laakiin dadkan waa dad jinsiyad Soomaaliyeed leh marka jinsiyad Soomaaliyeed wixii uu dadku ku keeni lahaa waa meeshiga. laakiin waxadda ganacsi Soomaaliya nagaga xiran oo weyn oo hadda sameyn kara Islii ma jiro.
ganacsiga labada dal Soomaaliya iyo Kenya waxaa kale oo uu kasoo gudbaa dhinaca xuduudda dhulka gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo labada dhinacba isaga gudba kana ganacsada maadaama dadka xuduudda degani ay yihiin dad isku mid ah ehel iyo weliba xigaalna ah. xasan aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaali Kenyaanka ah wuxuuna ku nool yahay magaalada Gaarisa. waxa uu ka waramayaa ganacsiga xuduudda kasoo gudba ee labada dhinac.
badeecooyin fara badan baa iska jira oo imaada walo uu suuqu ba maaratay xuduudda xidhan tahay. Haddana waxaa jira maaragtay xuduudda dheer magaalooyin fara badan ku teedsan sida Liboyo, Mindera iyo magaalooyin kaloo fara badan oo Celwa oo xuduudda wajiha. Marka xuduudda dhan ay maaragtay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, nolosha inta badan waxay ku tiirsan yahay ganacsiga maciishada fatuuriga sida briidka maarata batundaruuriga. wallaahi Falastiin maaragtay waxay ku yeelanaysaa saameyn aada u weyn. Gobolkan waqooyi bari noloshiisa inta badan waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool, haddii ganacsi noqoto iyo maaragtay hadday noqoto maaragtay sida kale loo dhaqdo xoolahan. Xitaa gobolka waqooyi bari maadaama xoolo dhaqata aanaha Soomaali nahay, xoolahanaga waxay aadaan Soomaaliya aadaan oo markuu roobka da xagga uu intan kulayl ka dhaco oo maaragtay Soomaaliya roob ka da xoolahan dhan maaragtay gobolka waqooyi bari waxay u gudbaan dhanka Soomaaliya. Xagga Soomaaliyana xoolaha markii dhanka roobka soo mara iyadana waa wax imaadaan. ganacsiga ugu weyn oo xoodda badan ee hadda ka jira Gaarisa, suuqan ugu weyn ee Gaarisa iyadana wax xoolaha inta badan 180 ama 75 waxay ka imaadaan Soomaaliya. suuqa haddii istaagana maaragtay wax badan oo maaragtay nolosha hoos ugu dhacaysaa. waxa annaga oo maaragtay nooca midigta haddaan Soomaaliya waqooyi bari waa xoolaha. marka annaga noloshan waxaan u malaynayaa haddii maaragtay labada dal ay arrintan xal ka gaari waayaan aad saameyn xoog badan inagu yeelanaysaa.
marka laga soo tago ganacsatada iyo dadka kale ee isaga gudba labada dal, waxaa xiriirka labada dal oo xumaadaahi uu taabanayaa dadka ka dhexeeya labada dal, gaar ahaana dadka Soomaali Kenyaanka ah oo u arka arrintan mid iyaga xanuun gaara ku ah. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaan weydiiyey sida isaga gaar ahaan Soomaali ahaan iyo Kenyan ahaanba ay arrintan u taabanayso oo uu arko.
aad baynu taabanaysaa. anagu waxaa dan u dhexeyna wax maxdalbay bixna waxa weeyaan yani dhagax iyo meel adaga maxdalbay maartay waxa weeyaan waxaway runtu laanta waxa weeyaan saabeyn xubbaynu gelan kartaa dhinaca meena waxaway dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, dhinaca bulshada inta badhaq ay xanugu yeelnay saabeyn aad weynanu gelanaysaa. waxaa keliya maanta annaga noo fiican waxa weeye labada dan walaalaha aan lahanay, midna aan annagana sabahaan u dhalanay, midna annaga aan degannahay in cina ay wada hadlaan oon arrintan si sahlan ay ku dhameeyaan. waa danta macnaa dadka Soomaaliya kuna waddan Kenya. waxaa loo baahanya markii annaga aan ka shaqayno si markaa isugu soo dhaweyna labada wadan maarta aan isugu soo dhaweyn lahayn saan isugu soo dhaweyn labada wadan inaan ka shaqayno ayaa loo baahanya.
sidoo kale dadka ku nool xuduudda labada dal oo sababo ganacsi, booqasho, ehelnimo iyo dana kaleba xuduudda uga gudba si maalinla ah ayaa sheegaya in arrintani ay culays gaar ah ku hayso iyadoo xoolahoodu ay daaqaan hadba meeshii rab uu ka da-o labada dhinac. waa kan Xasan Aadan oo ku nool Gaarisa oo ka warramaya arrinkaasi.
annaga haddaan nahay Soomaalida degan Kenya ee ku nool ee degan ee gobolka waqooyi bari iyo Nairobi iyo meel walba Kenya ku nool, marnaba dan nooguma jirta in labada dal ay maaragtay khilaaf soo kala dhexgalo. waayo annaga oo Soomaalina ah oo maaragtay jinsiyadda anaga iyo luuqadda anaga iyo dadnimada anaga ay Soomaali tahay, haddana labada dal ay deris yihiin xuduud dheer ay wadaagaan oo maxaa la dhihi jiray ganacsigaas iyo isdhaafsigaas faraha badan iyo nolosha iyo daaqsiintiiba ay noo dhexayso. Soomaalina aan sanan nahay, haddana Kenyan ma aan nahay oo dhanka Kenyan aan nahay, in labada dal khilaaf soo dhexgalo aad bay maaragtay noogu adag tahay. mana soo dhaweynayno haddii aan nahay shacabka Kenyaanka ee Soomaalida ee degan gobolka waqooyi barina, labada dal waxaan ugu baaqi lahaa inay maaragtay arrintaas ay xal degdeg ka gaadhaan. labada dal ma kala maarmi karno, shacab ahaan ma kala maarano, ganacsi ahaan ma kala maarano.
isku soo wada duuba labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo hadda xiriirkooda uusan wanaagsanayn ayaa laga yaabaa inay sii kala fogaan karaan marka ay maxkamadda hadda qaadaysa dacwada muranka labada dal ay go'aan gaarto, kaasoo ay dadka la socdaahay saadaalinayaan in mid uun uu xanuujin doono arrinkaasi labada dal. inkastoo ay labada dal kale yihiin Kenya iyo Soomaaliya, haddana waxaa jira dad Soomaaliyeed oo haddana Kenyaan ah oo xuduuddu aysan xayndaab u lahayn. sidoo kalena qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan dhinaca Kenya, waxayna ku talinayaan dadka siyaasadda labada dhinac la socdaahi inay habboon tahay xilligan in labada dal ay wada hadlaan, iskuna qanciyaan go'aan walba oo maxkamadda ka soo bixi kara.
waagaan dhegeystayaal, waxaad maqlayseen barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale gur waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo khudbo kale ha yeeshee aan idin dulmarno khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka mar kale
iyadoo ay toddobaad gudihii 100 qof dad gaadhaya ku dhinteen dalka Suudaan welina qalalaasuhu ka taagan yahay ayay dadka dibadbaxayaasha hoggaamiyeyaasha u hadlay ay diideen in ay wadahadal la galaan hoggaamiyeyaasha militariga ama saraakiisha militariga dalkaasi xukunkiisa la wareegay kadib hoggaamiyihii muddada dheer halkaasi ka talinayay afayeen u hadlay ururka shaqaalaha dalkaasi Suudaan oo ka qaybgalaya mudaharaadyadan maxamed yuusuf al mustafa ayaa warbaahinta u sheegay in baaqa jeneraal cabdulfataax al burhaan aanu ahayn mid si dhaba loo rumaysan karo islamarkaana uu yahay mid shacabka lagu dejinayo balse aan wax kasoo qaad lahayn xidhiidhkan amaba arrintan ayaa soo bilaabantay kadib markii isbahaysiga militariga ee matalaya dadka dibadbaxaya ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha dimuqraadiya doonka ilaa inta militarigu ay gacanta shacabka ku wareejinayaan xukunka dalkaasi waxaana la filayaa in ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu socdaal ku tago dalka Suudaan maalinta berriya si uu dhexdhexaadin uga galo arrinta ay isku hayaan militariga iyo shacabka dalkaasi
madaxweyneyaasha dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron ayaa ammaanay askartii ka qayb gashay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay xoogii isbaysiga ku jabiyeen ciidamadii Naasiga ee Jarmalka ee ka dhacay xeebta Normandy waqooyiga waddanka Faransiiska hadal ay ka jeediyeen xuska sanadguuradii 1970-aad ee ka soo wareegtay soo afjaridii dagaalkii labaad ee dunida ay Trump iyo Macron ku dheeraadeen iskaashigii iyo isgaashan bursigii dowladihii isbaysiga dhexmaray intuu socday dagaalkii xididada loogu siibay Naasigii Jarmalka ee hogaamin jiray Adolf Hitler labada hogaamiye waxay booqdeen qabuuro ay ku haysan yihiin ciidamadii dagaalkaasi ku dhintay
Wadamada Mareykanka iyo Mexico ayaa maanta Khamiis ka wada hadlay arrimo la xiriira siyaasadda Mareykanka ee ku aadan soo galootiga iyadoo ay soo dhowdahay xilligii Mareykanka uu qabtay inay dawladda Mexico talaabo ka qaado dadka magangeliya doonka ay ka soo gudbaya xuduudkooda Wadahadaladan ayaanay ka maqneyn heshiisyada dhinaca ganacsiga ah oo lagu gurgurtamayo ee u dhexeeya labada wadan iyadoo la sheegay haddii la isku afgaran waayo arrimaha qaxootiga in dowladda Mareykanku ay 5-20% ku kordhin doonto cashuuraha la saaro badeecooyinka ka yimaada dhinaca dalka Mexico inta u dhaxaysa bilaha June ilaa October qoraalka warbacadii soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku sheegay in inkasta oo wadahadaladaasi safkarad laga gaaray haddana aanay ahayn heerkii la filayay weli aan la gaarin madaxweyne Trump waxa uu ka digay haddii cashuuraha kor loo qaado in shirkado badan oo Mareykana oo warshadahoodu ku yaalaan Mexico ay dib ugu soo noqon doonaan dalka Mareykanka
Senatarada Mareykanka ee Jamhuuriga Dimuqraadiga ah ayaa sheegay inay soo saari doonaan sharci hor istaagaya qorshaha madaxweyne Trump oo Sacuudiga iyo Imaaraadku hub uga iibinayo kaasoo lagu qiimeeyay $8 billion xubnaha taageerayaasha sharcigani ayaa sheegay in uu ka kooban yahay 22 qaraar oo mid walba loogu talagalay 22 heshiis oo hub oo maamulka Trump uu ansixiyay dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay sheegeen in lagu golleeyay in lagu xaqiijiyo in la ilaaliyo kaalinta Kongreeska ee ansixinta hubka laga iibiyo dowladaha shisheeye habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA jidadka iyo qashinka laga nadiifiyo iyada oo dhalinyarada shaqo looga dhigayo waa hanaan cusub oo ay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ka hirgelinayeen ururo dhalinyaro ah oo hawshaasi isku xilsaaray qashinka dhooban oo aan la qaadin waxa ay dhibaato ku hayaan oo dhibaato weyn ku hayaan magaalooyinka sida ay sheegeen qaramada midoobay iyagoo oo u sabeeyay tirada dadka oo aad u sii badanaya balse dhalinyaradan ayaa la yimid fikir cusub oo ay arintaasi ku xalinayaan wariyaha VOA Ruud Elmandrop ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi waxa inoo soo koobaysa Saare Cidla Nuur
My name's Isaac Mutisia Mwasa and I'm 35 years old and I'm
magacaygu waa isaak mutsiya, waxaan ahay 35 jir, waxaan ka mid ahay aasaasiyaasha ururkan dhalinyarada.
Nadiifinta deegaanka wasakhaysan waa shaqada ay qabtaan Isaac Mutsiya oo lagu naanayso AKA iyo kooxdiisu. Waxaan qashinka ka guraan magaalada Nairobi, gaar ahaan qayb ka mid ah. Qaramada Midoobay waxay sheegeen in magaalo kasta ay soo saarto qashin aad u badan haddii aan loo sameynin qorshe lagu nadiifiyo si joogto ah.
When you have like a lot of people who live in one area, there's no proper way of
marka ay dad aad u badan isugu yimaadaan meel kali ah oo aanay jirin qaab wanaagsan oo lagu ururiyo qashinka, waxaa dhacaysa in qof kastaaba wasakhdu uu ku tuuro meesha uu soo gaaro.
Dhakhaatiirta caafimaadkuna waxay ka digeen in cudurro halis ah oo faafa ay ka dhalan karaan meelaha xashiishka lagu tuulo.
When you have a lot of garbage in the street, especially here in Madare, most of the time we see patients who come here with their diarrhea.
Marka jidadka qashin badan lagu qubo sida halkan Madare, waxaad arkaysaa dad badan oo xanuunsanaya, sida qaar qaba xanuunka shubanka, mararka qaarna daacuun noqda. Dadka qaarna waxaa ku dhaca inay cuntada ku sumoobaan maxaa yeelay waxay raashinka ka iibsadaan meelaha jidadka ah ee lagu iibiyo. AKA Mutsiya ayaa la weydiiyey waxa ku dhiirigeliyey inay xashiishka ka xaadaan magaalada.
We saw the importance of making our community clean and also creating employment amongst ourselves.
Waxaanu aragnay muhiimadda ay leedahay in deegaanka aanu ku noolnahay uu nadiif noqdo. Sidoo kale waxa iyana faa'iido weyn inoo ah in aan dhalinyarada shaqo u abuurno, maxaa yeelay shaqo la'aanta dhalinyarada waa caqabad weyn oo ina hortaagan.
Mutsiya iyo ururkiisa hadda waxa ay gacanta ku hayaan 100 dhalinyaro ah oo qashinka ka ururiya magaalada iyaga oo lacag lagu siinayo, waxaanay ku ridaan meelo sharci ah oo loo sameeyay. Dadaalka dhalinyaraduna wuxuu soo jiitay dareenka mas-uuliyiinta dowladda hoose. Waa kan Thomas Arimo oo ka tirsan guddiga dawladda hoose.
We encourage the youth to copy what Kaka are doing to the neighboring community so that it will become helpful.
Waxaan dhalinyarada ku dhiirigelinaa inay ku daydaan shaqada ay hayaan AKA iyo kooxdiisu si deegaanku uu noqdo mid nadiif ah.
Dhalinyarada ururkan ku midoobay ayaa hawshooda ka bilaabay Madare oo ka mid ah meelaha ugu qashinka badan magaalada Nairobi. Waxaanay dadaal badan oo ay sameeyeen kadib higsanayaan in xaafadaha ugu noqdaan meelo dhammaan nadiifa, cagaaran oo aad u qurux badan, sida xayndaabka ay degan yihiin hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada Nairobi.
Warbixinta wariyaha V O A Ruud Elmandrop waxaa inoo soo koobaysay Zaara Cidlanuur.
Waa xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka Galmudug ayaa shir degdeg ah isugu yeeray maamul goboleedyada Soomaaliya, kaasoo la filayo in uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb isla markaana looga hadli doono xaaladda Soomaaliya ka jirta. Dhawaan ayay ahayd markii magaalada Garoowe kulan ay ku yeesheen dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada uu sabab u noqday in dowladda dhexe iyo qaar maamul goboleedyada ka mid ah ay sii kala fogaadaan. Haddaba natiijo noocee ah waa laga filan karaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Cabdixakiin Maxamuud Xasan iyo Faarax Maxamuud Cawaale. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdixakiin.
Waxaan dhihilaa jahwareer oo macnaha la rabo Soomaalida in lagu rido ayay iila muuqataa. Inta badan Soomaali marka dhaho isku imaanayna waxaaba ka sii dhashta markastaba khilaaf hor la ayaaba ka sii dhasha.
Waa mahadsan tahay Faarax adiga.
Maxay ahayd runtii aniga waxa waayen waxay la tahay shirkaas isugu yeertay maamul goboleed Galmudug inay kasoo qayb galaan maamul goboleedyada Gajiro dalka, in uu yahay runtii mid oo mina dhal geyni karo, suurtagal noqon karo in mataqaanaa khilaaf ka jiro mataqaanaa dowladda dhexe iyo maamul goboleed Galmudug in oo si hoose lagu xaliyo.
Waa maansan tahay Cabdixakiin, waxaa tiri shir lagu dhawaaqabo khilaaf ayuu sababa. Maxay tahay waxyaabaha aad leedahay shirkaasi wax faa'iida kama dhalan karaan ama wax natiija kama iman karaan?
Tii hadda ka dhacday Puntland oo kale, marka hore waxaa ka wadaga dad oo micnaha dowladnimo iyo nidaam iyo awood qeybs iyo wax meesha la isku wato lagu heshiiyo. Balse laakiin marka dambe waxay isku bedeshay in ay laba ka mid ah ay u cunto waayaan waxay rabaan ay meesha ka heli waayaan. Marka taas ayay waxaa marka u muuqataa meel kasta oo la iskugu tagay khilaaf hor markasna ku imaado, waayo ninkan wuxuu rabaa fikir ayuu wadaa, qofkan kalena siyaasiga isna fikir kale wada. Hadda dowladda ayaa markasta waxay looga baahan yahay inay iyada u yeerto maamul goboleed la shargareyso, caasimada loogu yeero, caasimada wixii turxan bixin ah ama qofkii dhib tabanaya in caasimada lagu xaliyad mooye. Nin kasta maalin kasta maamul u yeero jahwareerka ka mid tahay, hadda Abdullaana u yeerto, Galmudug Birni Hirshabeelle u yeerayso, Bir Koonfur Galbeed u yeerayso, Jubbaland u yeerayso. Marka waxa waa dheedheel dadka lagu dheelaa aaminsanahay oo marba dhinacan loo wareeray laga rabo.
Haye Faarax, haye
wallahi aniga runtu waxay ila tahay arintaas hadda ma taqaanaa, maadaama xaaladda Galmudug ay marayso xaalad meel xalis ah, ayagii dowladdii dhaxanay oo waxaanahay xariirkoodu xumaaday, dowladda dhaxanay ay sheegtay inuu waqtigii ka dhamaaday xaaf oo doorasho la qabanayo. Arrimaha hadda shirka la isugu yeeray in ay tahay ma taqaanaa artiqaabkii horta bal Galmudug la isku soo dhaweyn lahaa oo ma taqaanaa xal nabadeed laga gaari lahaa oo dhihi lahayd macnaha maxaan ka sameynaa maamul goboleed la dashi u samayn lahayd. Ana waxaan soo arkaa muugii hadda wax kale oo dhib ah inay jiraan muumalaynaa shirkooda.
Cabdixakiin Faarax waxa uu leeyahay arrimaha maamul goboleedyada wax quseeya waa wax laga hadlayo ee ma ahan wax federaalka iyo maamul goboleedyada arrimahooda ku saabsan.
Runtii waa iskaga muuqataa ina federaalka macnaha ku muuqato, waayo waxaa arkaysaa madaxweyne xaaf asbaxan aqsan oo ka tagay xitaa dalkiisa kuma laaba oo Galmudug uu kasoo jeexda kuma laaba direct wuxuu aaday Nairobi. Marka taas waxay kula muuqataa mid lagu majaxaabinayo ama dib u dhac in lagu sameeyo dowladda federaalka ee dowladda dhexe ee maanta hardan kula jirto dowladaha shisheeye sida Kenya iyo dowlado kale badan oo dana siyaasadeed kale in Soomaaliya. Marka waxaan u aragnaa markasto shir kasoo la qabanayo in wadamada diriska ama wadamada qaarkood oo carabta oo danaynaya Soomaaliya ama shidaalka laga qaado ama petroolka laga qaado in ay kaalin weyn ku yeeshaan ayaa waxay soo buush kareen markas maamul goboleed inay kulamo u qabtaan si micnaha markas uu khilaafku sii dheeraad. Taasina marka waxay ragaadinaysaa in federaalka markas dhabarjab lagu sameeyo. Taas waxaa u malaynaya dhalinyarada ayaa u istaagtay in marnaba dowladda federaalka ayna dhabarjabna ku dhicin, ayna hore u socotay caasimadan ee baalka magaciisa ay kasoo abaabuli doonto dowladnimada ayaan aaminsanahay.
Faarax, hadii la qabanayo kulan siyaasadeed oo gudaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo, yay tahay in kulankaas ay soo qaban qaabayso?
Walaa horta runtii kulankaas waxay ahayd inay soo qaban qaabiso dowladda federaalka, laakiin hadda ma aysan dhicin maadaama hadda nimankii dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Galmudug oo khilaaf soo kala dhexgalay oo kalsoonidii meesha ay ka luntay. Waxaan qabaa dowladda Galmudug waxay door bitay inay maamul goboleed u yeerto si u arag inay dhexdhexaad yihiin, si bal arrintan hadda oo jira xal loo gaar. Taasaana kaliftay in mataqaanaa maamul Galmudug uu u yeero maamul goboleedada oo ugu yeero mataqaanaa magaalada madaxda dhuusamareed.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay Faarax, maamul goboleedyada ama Galmudugba gudaheeda dhibaato ka jirta darteed ayaa loogu talagalay kulankaasi in lagu xaliyo, ka war?
Anilama ahan, waayo waxaa ku garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha warqadii oo soo saaray oo uga hadlayay maamul goboleedada ama hanaanka dowladnimo uga hadlayay waxa ugu horreysay Galmudug wax diiday. Marka waana ka soo horjeednaa hore udhan waa cadaysteen waxooda. Marka shirkan hadda la qabanayo way muuqataa Soomaalina way istaqaanaa oo waxa macnaha marka shir la qabanayo ma aan maqashid ama khilaaf jiro ama waxa ku jira ma isku duugan dana siyaasadeed oo looga dan leeyahay in lagu majaxabiyo dowladda dhexe ayaa macnaha aniga aaminsanahay shaqsi ahaanteeda.
Faarax, Cabdixakiin shaki waxa uu ka qabaa kulankaasi, maxaa ku qancin lahayd?
Mayani Cabdixakiin waxaan ku qancin lahaa kulankaasi in uu yahay kulan looga dashanayo maamul goboleedyada qaabkii laga yeeli lahay maamul goboleed Galmudug iyo dowladda dhexe oo madmadow soo galay iyo mataqaanaa qaabkii ka yeeli lahayen. Hadda hadda Galmudug waa kala qaybsan tahay macaadi dhuusamareebna qeyba degan qeybna cadaadi degan tahay. Marka sidii Galmudug oo mataqaanaa bal xal uga gaari lahayen oo dowladda dhexe iyo Galmudugna bal macaheedi xalkeeda loo gaari lahaa ayaan aaminsanahay, mana qabo in laga hordhaco ilaa bal shirka oo bal harta isugu yimaadaan la arko ajendaha ay ka hadlaan bal sidoo oo kusoo dhamaad.
Haye Cabdixakiin,
runtu waa muuqata shir la qaban hadaa maqashid hadda majaxaabin oo ku jirtaan isaan aaminsanahay, waayo Soomaali waa la isiqaana markay wax rabto inay wax gidiso ama wax inay dib marasa markay rabto waxay sameysaa shir u baaqaysaa. Shirkaas waxaa ka dhalanay khilaaf hor leh, hadda waa aragtay dhuusamareeb iyo cadaado waa maanta waa hal Galmudug isku yihiin. Runtii maantana wadashaqeyn kama dhexeyso, baarlamaanka wuxuu degan yahay, cadaado degan yahay, waa laga soo rarqeyb ka mid waxaa la keenay dhuusmareeb taas waxay ku tusaysaa iyaga dhexdooda horta khilaafka jira iyaga dhex horta soo dhameystaan balse laakiin shirka hadda la qabtaan waxaa aaminsanahay inay kenya gadaal ka riixayso waayo madaxweynahooda ayaa waxaa salda ka dhigta kenya marka taas waxay ila muuqataa qof kasta oo micnaha u aragto inuu dantooda u fulina ama inuu ku ragaadiyay nabad la-aanta ka jirta soomaaliya ama waa kusii ragaadi karta ama waa khilaaf ay ka abuuri karaan way soo hubeynayaan qaab dhaqaale usoo hubeynayaan qaab siyaasa usoo hubeynayaan halkaas ayay waxay rabaan marka inay ka wadaan dhabarjabka soomaaliya si ay dhulkeena u boobaan khayraadkeena u boobaan
faarax cabdixakiin waxa uu leeyahay faragelin shisheeye ama wadamada dariska ayuu kulankaasi ku yimid
wadamada hadda shisheeye soomaaliya horta faragelinteeda waa kasoo daaleen soomaaliyana hadda waqti in la farageliyo oo loo cagajugleeyay waa kasoo dhammaatay ani marka waxaan qabaa maxay aheeday in hadda maamul goboleedyadu ay mataqaanaa maxay aheeday ayahooda hadda rabaan inay ka tashtaan iyo sidii khilaafkan jiro xal looga gaari lahaa marka anigu taasaan u qabaa muugiya ani laftirkeyga ma qabo in mataqaanaa maxay aheeday faragelin oo lagu sameyn ama dowladda lagu hantadaayo bcaus ilamaa dowladda hadda waqtigii la hantadaayay mataqaanaa waa iska soo dhammaatay handadaad iyo wax faragelin la dhahane hadda in aan influence inan jira umamalayna
ugu dambeyn cabdixakiin maxaa ku tali lahayd in la sameeyo mar haddii aad tiri kulankaas oo galmudug ay soo qaban qaabisay maahan mid soomaalida dan ugu jiro oo waa faragelin maxaa ku tali lahayd
runtii waxaan ku tali lahay caasimada ee dowladda federaalka hadda ay gacanta ku hayso waxaa waa caasimad ka dhexaysa soomaaliya oo dhan maadaama ay reer galmudug ay leeyihiin ama khilaafkeena dhammaynayna ama khilaafyada kaleo maamul goboleedyada aan dhammaynayna ay leeyihiin caasimadii maxaa u diiday in ay imaadaano oo guddi ay dhahaano dowladda hanoo soo saaraano si micnaha annaga haddaas qabanno dadka noo dhexaadi la'aa meesha uga helno ani waxaan qabi lahaa haddii run ay sheegayaan ama run ay ka tahay dowladdu waxa waaye muqdisho maanta caasimadda waa soomaaliya inay ka dhexaysaa inay tagaan kuwada kulmaan dowladda wargeliyaan ee u sheegaano dhaana khilaafkaasaana hayste xitaa naga kaaba aan u maleyma inay dowladda diideyso diyaar ay utaho ula garab taagan tahay in ay dowladda israacdo meel kastoo maamul goboleed ka jirane ee micnaha soo dhaweyso ee kula xisaabtanto heykalkii dowladnimo ee lagu gara jiray ama heykalkii federaalnimo ee lagu gara jiray dowladda federaalka diyaar ay la tahay marka waxaan dhihi lahaa haddaynan ka ahayn majaxaabin ama dhibaato hor leh ee la sii abuur hadaysan ka ahayn caasimadda ha tagaan caasimadda wixii madowa kusoo bandhigaan
maasanta cabdixakiin kliya faarax
walla hor dowladda laftiga shir aan raalli ka ahayn mataqaanaa ma suurtagalayo in mataqaanaa uu macal waddan gudiis uu ka dhaco mataqaanaa dowladda waddan kale ayadaa maamusho awoodda ayadaa iskale marka anigu waxaan aaminsanahay shirkan hadda oo lagu qabanayo dhuusamareeb haddii uuba jiro oo suurtagal tahay shirar badanoo jira oo fashilmay shirar badan la qabto jira haddii suurtagal tahay ani waxaan aaminsanahay laftirkeeda dowladda laftirkeeda ina wax ka ogta mana umalaynaa inuu yahay shir oo wax dhibah geenayo waa maxaa qaabkii xal loogu raadilaa midda kale walaalkii wuxuu dhahay mataqaanaa dowladda federaalka ayaa la rabaa inay heshiisito dowladda federaalka iyo galmudug ayagaaba heshiis ahaynba oo ishaysto marka nin adiga heshiis kula ahayn soo adiga heshiis kuu qabanaa ma suurtagalaysa marka taasa waxaa ka liftay inay maamul goboleed u yeeraan si ay mataqaanaa ay u arkaan gacan saddexaad si xal looga gaara mashaakilka jira.
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ahaan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasiya dhegeystayaal dooda gaaban ayaad dhegeysaneyseen halka aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a oo si toosa washington kaga imaaneysa dhegeystayaal waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o a da ee london iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington.
aan ku bilaabo nuurow wargeysyada ka soo baxa guud ahaan marka leega london qaar fara badan oo ka mid ah waxa ay ka hadlayeen macluul ku soo wajahan soomaaliya. wargeysyada wax ka qorayna waxaa ka mid a wargeyska the guardian waxa uu sheegay in dalka soomaaliya ay xilligan saameyn weyn ku yeelan doonto macluul soo wajahan haddii aan waxba laga qaban. macluusha oo malaayiin qof saameyn doonta ayaa wargeysku waxa uu ku bilaabay in ka badan 2 milyan oo qof ayay suuragal tahay in ay wajihi doonaan macluul bilaha fooda nagu soo haya hadii aan la helin dadaallo dhinaca gurmadka ah oo lagaga jawaabayo abaaraha Soomaaliya.
Mag Lokak, madaxa gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa muddo ka badan 30 sano. Wargeysku waxa uu qoray in marka la gaaro bisha September 2.2 million oo qof ay wajahayaan gaajo daran, taas oo khatar ku ah noloshooda iyo waxa noloshooda ay ku tiirsan tahay. 3.2 million oo kun oo qof oo kale ayaa iyaguna abaaruhu ay saameyn ku yeelan doonaan.
Nuraw Lowcock waxa uu yiri haddii aan si degdeg ah looga jawaabin waxa ka dhalan karta dhibaato aan la qiyaasi karin. Wargeyska waxa uu intaas ku daray in mashaqadan ay imanayso xilli dadku ay wali ka soo kabanayaan abaarihii 2 sano ee dhamaaday sanadkii 2017.
Roobabkii la filayay bilihii April iyo June ayaana sidii la filayay u di'in, taas oo xilliga ka dhigaysa in qallaylkii ugu darnaa muddo 5-7 sanadood ah uu dalku wajahayo. Qaramada midoobay waxay qorsheynaysaa 54 milyan oo dollar oo lagu caawiyo Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka kale ee Ethiopia iyo Kenya. Lacagahan ayaa la sheegay 30 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ka mid ah inay aadi doonto Soomaaliya.
Wargeyska The Peninsula, haddii aan u gudubno ee ka soo baxa magaalada Dowxa ee dalka Qatar, ayaa isna wax ka qoray guddoomiyaha golaha midowga Afrika Muusa Faki Maxamed in uu shalay xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa kulan kula qaatay ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani. Wargeyska ayaa qoray in kulanka uu ahaa mid looga hadlay danaha arrimaha labada dhinacba, gaar ahaanna arrimaha gobolka oo ay ku jiraan xaaladaha xilligan ka taagan Suudaan iyo Soomaaliya.
Wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ahaa danjiraha dalka Qatar u fadhiya Ethiopia Xamed bin Maxamed Al Dowsari iyo danjire Ismaaciil Jirigo oo ah danjiraha golaha midowga Afrika u qaabilsan amniga iyo nabadgelyada. Ugu dambeyntiina wargeyska The Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray dibadbaxyada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya London ee lagu soo horjeeday booqashada madaxweyne Trump uu ku tagay magaalada London.
Wargeyska oo arrimahan ka hadlay isla markaana isbarbar dhigayay sida Donald Trump uu arko dibadbaxyada ayaa qoray in talaadadii London ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo lagu diidan yahay Trump. Booliska ku sugnaa fagaaraha Trafalgar Square waxa ay ku qiyaaseen dadka dibadbaxyada dhigayay 10,000 oo qof. Markii dibadbaxyadu ay dhammaadeenna waxaa laga soo xigtay booliiska Scotland Yard in ugu yaraan 3,000 oo booliis ah ay sugayeen amniga goobaha dibadbaxyadu ay ka dhacayeen. Dadka soo qabanqaabiyey dibadbaxyadan ayaa iyaguna ku doodaya in dad ku dhow 75,000 oo qof ay dhigeen maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyada sida weyn loogu diidan yahay booqashada Trump uu ku yimid London.
Ridwaano wargeyska warkiisa sii wata ayaa waxa uu soo xigtay Chris Nainham oo ka socda ururka Together Against Trump, kaas oo sheegay in tiradani la sameeyey markii ay dadkan ku hor banaanbaxayeen xarumaha dowladda ee UK ee ku yaalla Whitehall. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay dad iyaguna taageeraya Trump oo isu soo baxay. Sawirada iyo muuqaalada ayaa muujinaya taageerayaasha Trump in aysan si xoog badan u soo bixin.
Wargeyska waxaa kaloo uu leeyahay Wayman Bennett oo iyaduna ka socota ururka Unite Against Fascism waxa ay sheegtay in booliska lagu wargeliyey in ay jiraan 25 ilaa 30 taageerayaasha Trump oo iyaguna dhigay bannaanbax ay ku taageerayeen Trump. Wargeyska waxa uu soo xigtay Trump oo sheegay in dad aad u badan ay isugu soo baxeen London si isaga ay u taageeraan talaadadii. Kuwa soo qabanqaabiyey dibadbaxyada isaga lagu diidan yahay ayuu ku sheegay inay fashilan yihiin.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray, waxaan maqlayaa in dibadbaxyo aad u xoog badan oo laygaga soo horjeeday ay ka socdaan UK, hase yeeshee sidaasi ma noqon. Waxa uu intaasi raaciyey dadka badan ee isu soo baxay ee warbaahinta musuqa ah aysan doonaynin inay dadka tusaan waa kuwa taageerada ii muujiyey aniga iyo Mareykanka.
Intaasna waxaan ku soo koobaynaa wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studio V O E-da ee London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan studio V O E-da ee Washington.
inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno waa heesta Amore iyo codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. Si Amore iyo codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan waxay gabagabowtahay idaacaddeedii fiidnimo inteenu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantii waxaan idinku kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.